سورة عذاب آية 59.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن
زوج يغنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. خطابات امت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع مخی یولس خطابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جیشیو دا آخری اور دولسم خطاب دے پیغمبر تھا. یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یغنین علیہن من جلابیبہن. حکم دا پردے او دا حجاب جو قل بھی بیان ہوتا لور دا اور دا امت آمو مومنان و زنان ہوتا دا حکم کا ضرورت کا بار بار رہو گی تو پردہ کی ضرور بزان کے سادرونا برقی اور کن راوا چو مناسبان خلق غلط سے کرسوس والا خلق اور تکلیف ہونا چاہیے جو پردہ کی رو گی نرج ہوئی شریف کا خطرہ اور کو بے پردے راوا تھا تکلیف ہوتا نہیں نہ حکم دے جاؤ اور تو رسم اپنی حساب پیغمبر یا ایوہ النبیو اے پیغمبر قل ہوا یعنی ازواج کا قل بیبیاں کرے و بنات کا قل لون کرے و نساء المومنین او خضر مومنان کا یعنی عام خضر کا دا امت زنانوں کا ہوا ہے سر
وليضربن بخمورهن على جيوبهن
ولا يدين دينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو بعولتهن أو آباء بعولتهن دا حكم سے بیان ہے اور دا خبر چھ لا يدين دينتهن إلا ما ظهر منها پل زیر دینت بنکار کل سوا دارنا چھ کم ظاہر دے اختار دے داویل مراد دو بوکاو سادر چھ اچھولے داویل مراد پہ چھ بار دو دے دانا پٹی گیا دیر اپا سوا بیا سا چھے چھے پی پٹ پٹ کی آوائے داویل اپا سوا بیا پر سا چھول گوائے چھے پٹ نویا چھے دقا بوکاو سادر وغیرہ او یا الا مظاہر منہا نمراج کو مخلے پیدا سننی اور دی سورہ نور آیات کے اور دی سورت احزاب آیات کے فرق دارے کہ سورت نور کے بیان دا ادا و زینت دے دارا کور مسئلہ کور کیا دے کور کے بعد ولا يدين زينتهن الا ما ظهر منها بل زير زينت در سنگار بغکار کئی سیوار دیتا سام تسانی خوری الا ما ظهر منها مگر کم شے چکار رہے اکار بھئی مخ اکار رہے دلی پتول کو کی نشن لازم اکار رہی دلی پتول کو کی نشن پی اکار رہی دلی پتول کو کی نشن دا مطلب نہیں کہ الا ما ظہر منہا باہر دن چکم کاری نہ رہ کاری اور دل کے صورت احزاب کے وئی نوالیدین آلہن من جلابیو دہن کے اتاق استثناء نہ رہ کاری کہ الا ما ظہر منہا دل کا پر طول پتے اور یدین آلہن دیتا ویدکی کی کہ پتان راجوارن کی مختر حد کے پتے پتش نو حجاب او عورت دیکھے فرق بعض خلق دا فرق نہیں آئی تا گڑوڑی روگو رما ظہر منا مطلب دارے کہ باہر رہی جی مخلا کے اختار رہے خیر دے قرآن ایلا ما ظہر منا مول میں یو عورت تے او یو حجاب تے دخل عورت کے مخلا سنا پیدا کی نہیں مخلا دوم رہا دا عورت نہ دا تردید پورے دا لازم دا پنج چی دلان اور دا خد جلو دلان دا دا خد عورت کے داخل نہ سمانا کور کی دا پر قلوان و مخ کی دا دیکھ کارا کول جائز یا دے پٹو سے نشت دا مطلب دا عورت کی نہیں جا ہے نو فرمان سے کم دا حکم دے چلے پٹو خدلا پر دا لازم نہیں جا ہے مطلب حجاب مطالق ہوئی یدرین آرہین من جلوی دے بزان مغت تہوئی سادرون را چھئی رازوارن دی دے چھو طولے والچے پتے نمخ حجاب دے عورت ندے خود حجاب دے فرق دے لکباز دنر تعلیم نمتاثر آزاد ذہن وارا یا چرتا دا خودمو دا خوشحالو دا پر دا خبری گئی خودمانی کمزوری یا خودمانی کمزوری نیو خواستی دا پر چاہلے کاری ہو دا خبر خواہی یا بعدی سرے کلبل چاہلے کار نینو دا نا خواہی دا وجینا دا خبر خواہی نن سبا دا جدید سکالران مالران پا کیبلو پا ٹیویانو باندے وغیر باندے رجی نو آئی دا خبر خواہی چوگو را دا خبی دا مقصر دا دے پردنش نمک پردنش کرے ولی قرآن کی راگ ہوئی اللہ ما ظہر منہا ناو مفسرین لکھلی دی چی ما ظہر منہا نا دام مطلب دے دام ویو مطلب دارے چی مخو لحسن اخفے نیو کو رہے مفسرین لکھلی چی مخو لحسن اخفے ما ظاهر منها کی مراد دی او ما ظاهر منها پټول نشتا نو مخ پټول نشتا دی بہ خیر دے کہ رکھے مخکاری موئی چی رکھے مخکارا شو پاتی پکی سوش نو تو خواستن نخکاری ام دا مخکاری جا چی مخکارا شو پاتی سوش دا مخ پر طول پر دے حل کو دیر زیاد اہم دی زکا چی دا خد حسن غیر حسن خواخیدل نا خواخیدل دا ام پا مخ کی گی پا مخ کی گی کن مفتی رشید رحم اللہ عجیبہ خبر ہے کتاب کے کڑے رہے سارے اول بار خلق ہوئی چیز مخ پردہ نشتا ابھی وہ تو رستہ تو خلق ہوئی اور سم دے اگر سیام غلط تھے پیرد ہم کرے رہے غلط ہم دے خواہ چیز کوئی رہ پارے نہیں سارے دے وہ گوڑا ان کا سی اور سم دے شکل و آدھا کوئی کا نا نو الگ جنہ لے جنہ لے لے تسلیم دی لگی کا نا خلق چیزا ناروات نا جائز تسلیم دی چون گوئی مخینا ویولی شریعت کی قتل اشتمال کا شریعت کی قتل دا مطلب نا رہے جتا وصل مخینا یا آنا تو اس تحنے جوڑا کو یا یورس تو آدھا کی او خوگر دروگر دا جانن سوا یورپ دا غزی کئی زدری کالا خوگر دروگر جائن آباد ہے وادو بشی بچی وشی دو آدھا نا مخی مخی دا یورپ نا دا ایر معاشرہ دلتا مستعا آسان رہے پا یونیورسٹور کی مخلوط نظام تعلیم دا حالت تے چھے عرب جی ہے کال گزرے خواہ تعلقات دوستانے اب سو کی این بات کو وادو شکو نہ شکو نہ وادو خبر انا لخیر نو مخینا تعلقات شریعت چھے ہوئی چھے قتل دی نو قتل دانے دی چھتے ہوئی ذرا تعلق گوڑ کوتے ہو گوڑا قتل دا دی چھتے معلومہ کا نصطہ مور پور گوی ادیو گوری کر تا تبول چھدا چھے اخلاق چھدا چھے کردار ہے خدا دا چھو ہے دعو قتل اور یا دوستا دا خاندان دا دا چی خاندان زنانان رو خام خام خاده که سره اتفاقی دا چی کیسو شوری دیش دا اتفاقی خبره دا اتفاقی کیسی دی دلوش یا پبل زنانا بانده کتل واری دا مطلب ده دانا چی تو سر اول نا تعلقات او دا کتل را کتل او گفت شک پی او دیا پا موبایلون را بیتی او دیا آگه نباد سکه بازو کولی شریف پی دی نوز باللہ شریعت بدنا دا مطلب نہیں ہے دا خود فحاشی دا اور یعنی دا ناروارا پردے خلے سرطا گب سنگا لگے دردے پوری چستا و سر نکاہ نرے شریعتی رہتا پنوی رہ زغن ناروار پردے بچن نکاہ اس و نوز پلشوا اس پلشوا نکاہ نمخ کے دا خبری سے دیدی خبر میں سن دے پوری پولا چھے دا نکاہ نمخ کے دا شیخی تصویر بسیر دیدی مفتی رشید رحم اللہ پر ردم کرے کہ نہ ہم صحیح نہ کوئی استاد یا کوئی رپارائن کا خلق کم خلق چوئی کی مخ کہ دینو پردہ نہ دے پردہ کی نہیں شامل ولی سورہ نور کے اللہ ماں کا حرم انہا کہ کم خکارہ ہے اخکارہ ہے نہ پڑے نو او یہ تو بڑا تصویر لے گئے رہا تصویر خلق لسلی کی نمخ لیگی کر پلے مخ تابر رو پتھوا چوا یعنی سارے کہ پڑے ہوئے ہیں تصویر دی بسی در تصویر تو قبلے وہ نہ قبلے یا رشا تصویر دی بسی دورے نہیں جی یا رامخ برا کیمرے والا کوئی چلے کہ رامخ پر جمرا والا نور میں پکرا والا در تصویر رسو کم ہے معلوم دادا چی در خوخ نا خوخ عرص دار مدار اوپا دی مخ دے اصل شیخ خدا ہے نچی دا یک کارا کپا جیسو کتنی دخلاق کلوش نیاز تاتا ہے دا دوکہ کئی یا غلط ہوئی سورہ نور کی چرائیدی اللہ ما دارا منہا دا دا خور مسئلہ دا 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 ابدا و زینت مسئلہ دا اور دا عورت مسئلہ دا دا خد ابدا و زینت کی مخ کا قول جائز دی دا خور دا اکتان اللہ چکم سورہ نور کی خوئی دارن دا مخ پا عورت کے شامل نرے تدا اخکارا دے نمون دا دا خور سکر دے دلت جائز دا سخر مخی پر رو فلار خودودا دی سخر مخی دا بنزی مخی آتا تانی خوری دو لکھر دی تقریبا ندی پا مخی داو زینت و مخکارا کول کول کے خیر مانزے کے مخکارا ہے اخکارا ہے دو نلاس او اختی گیٹو نلان جو اخکارا دی مجھکی او یو دے حجاب نو حجاب اندیش ہے صورت احزاب کے چوئی دا حجاب ہے نو پدے کے بعد مخبتی مخبتی پدے بانے درائل یوں کو قرآن دے آیا تو ایسے فرق پتا خلق فرق نہ کی اور قرآن پاک آیاتوں گورے سورۃ عذاب کے تاو زینتوں اور مخ فورت کے نو شامل کرے سورۃ عذاب دا سورۃ نور کے اور سورۃ عذاب کے پچپن آیات کی چوبے دا بیان دسے دا خلوت سے اور دلتا دا اونسٹھ آیات کی چوئی دا بیان دا حجاب دا در آیاتوں جدا جدا مقصد سورۃ نور ابتداء زینت مسئلہ دا عورت سورۃ احزاب پچپن مسئلہ دا خلوت اور انسٹھ مسئلہ دا حجاب جدا جدا خد پتا تو محاط المومنین بارہ کسی بھی لوگ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ دو محاط المومنین نظر سے ضرورت خبری تپوس اور پختہ کرے یا دے اور زنانہ سر ضرورت کار دے جائز اور دائی پختہ نہ کہے نو پختہ نہ ہو کے من ورائے حجاب سو نو پردے نہ خوا کس دمخ دا پسول پردہ نہیں ہے نو قرآن ولی من ورائے حجاب کمخ دا پردہ نہیں شنو دے من ورائے حجاب سب اطلب چے اللہ وی من ورائے حجاب او خاتم کپلو کے وکانا قرآن من ورائے حجاب چھوئی خمخ دے پڑی کرنے مطلب ہے کہ ہمارا حجاب ہمارا حجاب کا مطلب ہے پردہ لگے گا مت کیا کوئی تو پردہ لگے گا مطلب ہے کہ پردہ میں لگی ہوئی مقت میں چختار کی وہ پردہ لگے گا مطلب ہے کہ مقت خود ہی کہ ہمارا حجاب بل تو امہات المومنین بارے کے رہی احادیث کے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرا چر پر سفر یا داسی مقام نے بوا اور بدی کی بس ہوئے راہ ہے نو او امہات المومنین بدر لپٹا دادر مکہ تدائی ہوئی وقت پردے سرے برا مخ پردہ ورا حجاب دا مطلب او بل قرآن کی ملی
قل للمومنین یغضوا من ابصارهم سمعنا مومنان تو ہے خلف ہم مخ پٹے خودی دی مدن گوری جدے حکم علی راتا کر مخ پردہ نہ رہے نبی جا ہوئے نہیں چپر رہے خلی دمو گوری خدا یومی دے جانب خبر روا کے کتنا خطاب کرو ما تو اس جدیس کالران دی دے یہود و نصارو خوشالو لو لپارا دنیا پرست خواہش پرست خوشالو لو لپارا تنخواہ خلق دے او دین سمارن اور جدید انداز کے خوڑن کی دین اور اسلام سے احکام لانی پائے کی دا ڈاکٹر ذاکر نائب کے کسرے دام دا خبری دا پرچار کی دا دین اور تعلیمی ہفتہ خلق دا جماعت اور مدرسین اگر خلق دا کیبل اور دینی پیداوار خلق تک دیر متاثر ہے دیر وطن ہے ولی جیب دینی زدکو دا مولا خلوش لے دین دل تنی زدکے دا تبلیغان نوشی شو دیر دل تنی زدکے پا کیبل زدکے کیبل دا سی دین چاہتا ہو گئی آل تے زدکے آل تے زدکے زدکے کیا دا خواہش تے دا مطابق رہے اور دل تے چمولا ہوئے دل تے عالم ہوئی نہ آگا قرآن سنت مطابق ہوئی نہ آگا بدبانے نہ دے اور ایدہ مجھے انتا نظر ہی اور اگر کا آپ نظر ہی دی کہ آگا دیر ازر مطابق لگی ہے دام جائے دام جائے دام خیر دے اگر خیر زکاہ ہوئی تک لگی ہے بل اگر کہ پک دا آگا پرد دا مزائر و باطلوں کی پوئی بھی عالم نہ ہے یاد ساتھ ہے عالم نہ ہے نچرتا مدرسی نہ فارغ دے نچرتا مستند عالم دے نید دین پنو رسول مطالش تا صرف مذاہب باطلہ باندے فرق باطلہ باندے مہارت تے مالیہ دا اندو مذہب صرف یہود نصارا پر یہ مطالعہ دے رکھ کرے دا اور جو سرے اچھی تکاروی مقام خواہے کی ماہر شی دغے کار دے تو دین اور اخوان بدین نرے پویدہ سرے کوئی نہ دے نو نور خبر دا خواہش مطا دے دا خود و زنانو مطا دے دا خبر کئی نور ہے چھو دیر خبر کئی دیر دا غیر تقلیب خبر کئی غیر مقلل ہم دے دا نور دا چھو خبر کئی اب بل ادا یو عالم چھو دا قرآن و طوی سنت بیان کی اگر بانی افہم بندگی چر تدا چھو اگر پرست تو ٹی ویو پر کیبل رانا ہے اگر دیو کی چھو بندی کی پردور بر ختم لیکن گری دی کم اور اماں اخبارت کا چردہ چراغ لے ختم کری اور پابندی نہ بولے گا اگر پورے دنیا کی چیری کی نوت یہود سے ہوئی نوتا نسارا سے ہوئی نوتا امریکہ سے ہوئی نوتا اسرائیل سے ہوئی نوتا پاکستان اور ہندوستان سے ہوئی سبکی نہ چرتا سبل سے شیری او بل خبر اندو سر لا دلیل لکم دینو یهودی نصرانی سر دلیل تو دین لا لکم دینو دا خود اولتا اوی زور کرل اوی تو دلائل خود اوی لا پاسی دن چاو زمون دے اعتراض دیتا اسلام دا خود اوی دادک لد در دین خود سر من سا حیثیت نمانا مقام نو یو اندو مسیح دا خود دین سی و دا خود اعتراض سی و دا خود دلیل سی آیا ضرورت دنیا کی پتے وقتی رضی خبر ہو اندو مذہب تا مسلمان ایک چھری رہی یہودیت عیسائیت پا دلیل باندے یہودیت ہم چرتا دین تا خفر سکنا را گئی ای خفر دین کی سکنا شانے ای دا یہودیت دا چی دین لے واحد چی آگا تا خفر دین دعوت و پرچا نکی او اینا یہود بس یو خاندان دے دا یہود دی نئے سرے یہودیت تا من نکلی دو بس دا خاندان بس رب یہود کی چھری دا یو نسبی مذہب رہی او عیسائیت اپا دلیل خلق نہ رہی اپا دولت و پیسو رہی مدا خطا فل رہی تعرف دنیا تاو اگر خلق کی مشہور کر او دا بیان کنیتی خیز خدا خطا ہے سارا کارو لارا نظام نمفتی ولی جوڑے چی خلق مطلی تا پوس کری و تاو رہی جوابون ورکے پا کار داوا چی ویلے وی چی دا دخل علاقو دخل مسلط مفتیان تا پوس کری دا ورکے زما کار صرف رس دا مذہب باتی لو سر پا کار خلاو اور ہم خرو کو بدین دی کوئی وہ چرتا پدی کہ راجب والا چیز دی دل نہ دی جو لو دی عالم نے علی میرے کریا ہم خود کی مصیبت دارے چہ سڑے پیو فن کے پیوشی کی ماہر شنو دا خلق آغا پہاڑ سے کے ماہر ہو لگے دیکھو نا بھیلا دیو سڑی وہ پیوشی کی مہارت دی نتا ہے کہ ہمارا دانے جو دے پدی کوئی نہ پار سے وہ کوئی نہ رہا غلط نو هغه دا خبره خبرم دې پر کړم دا وایي چې د مخ پرده نشته نورې سورې ورور کې ویل ما ظاهر نه ها دې نه کوي دا د قران نه خبرې ده هغه دا صاحب کرام اصحابيات او د سیرت او حالات نه نه خبر احادیث باندې نه نشته په قران نه نه دې چې سورې عذاب ته وایي او دا رنګ چې باجی مو یاران دا چې دا خبره ده یو ولاد یې شوی دې مرشوی دې وقات شوی غیر مقرره او عرب و کبیر مشہور و راہ مقلین ام دیر نیغ نیغ کئی البانی و الدولی علامہ البانی دیر مدینہ یونیورسٹی کے پاتے شہو شیخ حسن جان سے پوئی چی اللہ جیو گفتے تمام استاد ماما تروی کرا کرا دا چی تخلیل و غیر تخلیل بانی بات بات کرا کرا اوی زمان استاد نو اغا شیخ البانی اغا ہن دا مسلکو کہ مخ پردہ نہ رہا دا حجاب کے نئے قضر مخ کا رہا کئی سعودی کی پاتے کے لئے سعودی حکومت خودیشی پابند ہے پر یہ مسئلہ ہوگا کہ پاپاد مسئلہ ہوئے اوزہ ہوئی رکھوں گے مرد سنہ دے مجھے بات راتا جو آئے نو پر سوریا شام کے آغاز جدی دو نفر چار کرے لے چاہ خلق اثر ہو یا بس بس البانی ہوئی کہ مخ پردہ نہ رہا کئی ای خضر گو رہے آجا ہوئے رہا کہ مخلے رہا کہ گو رہے سوریا وغیرہ دا دا غرہ پتوی آغا برکات کی خواہ غیر مقالی سکر یہ خوصہ تیتنا جوڑی نا نہیں کار کی تو شیئر جوڑ کی کہ خلق پتا اختر کی اور پاہوان نے دیا پا تقلید مسئلہ کی تراؤو کو مسئلہ کی دویتر و مسئلہ وغیرہ کی زمون شیخ خان بادشاہ قطع والا دیر خود کتابوں نے دیا دا کتابوں کی رشب تراؤو بارا کی آئے کی ملبانی دے پتے راکلے دا انداغو مستقل کتاب دے پدے باندے الشهاب المبين على الباني المسكين ابن مستقل كتاب قول ايش دي سونا خيانة من دي سونا دي علمي ده اي خولي دي سونا غلبياني برحال نو خبرهم دا قولا چه بعض خلق دا خبره كي ودعا دا قرآن فده يأتوني نظر مش مخ دا حجاب ده دا فرغرا زنانا بار راجي نو مخ بے پڑی او سورة نور چه وی اغدا ورق مسئلہ کل دیتا و زینت مسئلہ جنا مسئلہ دا خلق کل در وڑا نور بتا بل دے محباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل دے دے آیات مطالعہ یودنین علیہن من جلابی بہن سم اطلب دے او ایزا مطلب دے سادر با پسر دا سراواشی تر خوب پورے چه صرف یوز کر گے اخکاری دلاری لو لپا صحابی نے تفسیر نقل تفسیر قرطبی وغیرہ تو نقل کرے دے محباس رضی اللہ عنہ خود دا مطلب دی یودنین علیہن من جلابی بہن نو دا مطلب دا حجاب وا یا ایو النبی اے پیغمبر قلوا الی ازواجک بولو بی بیانو درے نو بی بیانو پر پیغمبر دیر دی کنا ازواجک دکے جو خوا باناتے کا قلو لونو تا دیمو آیا معلوم ادارا چیزا پیغمبر نوری اوانا را گنی شیعان دا پیغمبر صرف یو لرمانی فاطمہ تو سہرا رضی اللہ تعالی مولگو را و باناتے کا نوری اوانا را بلکہ باناتی گنی نو رخیم گیرا رضی اللہ عنہ نو میں کلسوم ہم گا رضی اللہ عنہ نو زینب ہم گا رضی اللہ عنہ نو فاطمہ ہم گا رضی اللہ عنہ آئی صرف یہ علوم ہے پدی بانی جاؤ علماء کتابون مستقل دیکھلی چھے دنبی علیہ السلام دونہ سنور دونہ او داوے سیرت داوی حالات داوی اسباب غیقڑے یہ عالم تشہر قرآن کا پینڈر شادر دے مولانا فضل معبود سے اٹھے غالبا اور کتاب لکھ لے سید الکونین کی صاحبزادیاں اگر سے غالبا تقی عثمانی سے وہ غالبا ذہن کے میرا جی دعوی اور سارا پری بانشتا ایسے میں ہم مختلف علماء پری کتاب نہیں گئے پیغمبر یہ لکھنا پیغمبر لکھنا زنی وہ بنا دی وانی سائل مومنین او اخذ المؤمنان تم وای یذنین علیہن چراویزان کی بازار بارے میں جلابی بہن اخل پرنی صادر فائدہ سر ادا ذالک لا پرنی صادر جان تاول بیا دا برقہ صادر دا پار دے شریعت سے خاص وضع او خاص قسم دے متعین نہ مقصد بازار کو دور دی خدای کی کاغا دا تو پیدا برکی پشکن کاغلا قومی اور غفت سادر پشکری کاغدہ نئے سونا طریقے دا اغلی دا برقو کو مقصد دارا چی زنانا پکے پڑھتے دا اکر دا ہر علاقے دا دستور دا رواج او دا طریقے مطابق ہر سنگشی کو مقصود پڑھتے دن دی چی دا سر نخو پڑھتے پکے پڑھتے دی کاغدہ طریقہ سخاص جوا پڑھتے مقار شریف نا مقرد کرے غفت سادر دا خدا جی چی سر نخو پوری دغه نه چې چې بارا نه مزونه صادري چې دې وګونه راته وکړي مخې پټ پټ نه نور پټ پټ نه نه ټول پټ پټ د خونه سره ذالک را ادنا قریب را نور خپل جوګ په چندې شي چې پردې کې بار راو ته راخل دې په جنې چې شری مایا دار پردادار را نو بلا یو زین نو شي کوم ګولې تکلیف او تنه رسول کیږي وله چې پردې کې وو دې وي حیا دار را چې پردې کې نه را دے امدا سے پلا مقروان را شریعہ تقام خیلی اوزار ان شریعان بے خام خاتن گئی اور چھ پردہ کے روز اچھا ستا دے وکان اللہ غفور رحمہ دے اللہ بکن کے محروبان دے وجو دے کمک کے لنگا غتے بے پردہ کی شہدہ شریف پردہ نکلی نا ماس توبہ مویس تو تم شورو کا اللہ بمات لئیلم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض زجر و تقریب دنیاوی اگر چاہتا چی دا خطابات بیان شو پدے بانے عمل نہ کی دا خطابات بیان شو دارن دا پردے حکم را گئے چی پردہ کوئے چی پردہ کی رو جے منافقان با مطن گئی نو کچھر تدا خلق منی نشو دا دے خلاف کئی دا پیغمبر خلاف کئی پا پیغمبر اعتراض کئی دا پردے خیال نظر دی دا حیادار خلی بے پردے گی نائی دا زجر و تفقیف لئیلم ینتہی المنافقون کچھ دمنی نشو دا منافقان واللجین و آگسان کی قلوب مرض کی زنوں کے مرض دے مرض سر دا خود و شوق اور دا خود و ذرا گتی شبی و تعلقات دا شدا کی قلوب مرض دا مرض ارد کی مناسب مانا پتا ہے دا مرض سر ہے دا پتے حکم کا دا مرض دا قلوب کی خود و سر شوق دے و تعلقات کی ہو دارن گتی شبی والمرجفون فی المدینہ اور دروغ ورول کی پا مدینہ کے وہ مدینہ کی چھے دروغ خورائی دروغ سفر ہوئے مختلف پراپیگانڈے ہوئے پھر ہمار پا چھے دا خورا کاؤ گو روی خلی گور سرینے کاؤ گا دا خبر ہے لنو برینکا خامخا اوبلم سوتا اوبلم سوتا علیہم دزی پا خلاف مسلط بکوتا بہم پا دی باندے تاو پہ مسلط کنو تبا سربیا جنگی گے اللہ وی قسمی گینا تاو پہ مسلط کم تاو ورطا اولم سوم نو تب دلی خلاف عالم جہاد نگی جہاد ہو سا ہو سمجھی چی گینے تالہ دے حکم دے حکم چیزی سر ہم جام ہوگا چیزی سر ہم جہاد ہوگا اشاره دې تشوا چې کوم خلک پرده نه کوي د حجاب خیال نه ساتي پرده زنانه څنګه وي وغیرہ ما امیر لو دار حاکم لا ای سره د جنگ یا ای له سزا اختیار شته او لنورینک بهم ثم لا یجاورونک ثم لا یجاورونک بیا با نشیو سیده تا کرتیا پر مدینه کی الا قلیلا مگر لگ بیا پر مدینه کی دیو نو سی بلکہ حکم بدو چی چی مدینه نے ہو شائے فحاش خلق بے پردگی خورون کی خلق یا دیدہ سزا ورکی شیر اکری وطن نو باس ہے چنورا فحاشی خورنی کی کوئی شی حاکم ملعنین لعنتیان بی اینما تقفو چرتم چمون دیشی او حکم بوٹو چی چی اینما سوخی پوچھر تچو مندلیشی او خیزو او دینیولیشی و قدلو تقتیلا او جنگ دیو شروع کریشی تقتیلا پا جنگ کولو او برا معلوم اداش پا پاہشو سرا بے حیاء خلق سرا جنگ ہے دا حاکیم او دامیر سرمنا جائز دیو قدلو تقتیلا یب حکم و تدو کم کلسنی جنو معلوم ادا کم دے کہ اسلامی حکومتی اسلامی خلق را پورتشی خوزبانے پردہ کئی مدا بنے چھ مرد او گورا دور کار کئی ہے پران نہیں پران نہیں افغانستان کے طالبان پر خود پردہ کول دارن او چھ کم زینی کی مجاہدین و طالبان و علاقین ہوئی پردہ کئی اگر بے پردہ نہ رو جی کئی وقیر تکیی سزاور کئی وغیرہ گورا دا سونا سن نزدو انتیا تو کئی دا خود پران نہیں مردہ و سکر او کنکے رو اوخیزو جیر کے باشر ہے اوخیزو کر او دارن وقتلوا تقتيلا وجنگ و تراوکه یو خدا دا ور کوول واری په طریقه کو کوی نو شو او دغه خلاف پاتې چې موږ به نه منو دي تر بیا خدا سنت الله فی الذین طریقه دا الله رب عادتان کې خلو من قبل چې تیر شوی دی په خوا په خوانو ته نمدا ویلو په خوانو ته نم سب حکم کړو چې کم فحاش کی دی پردگی کې وی نه چي ولن تجد لسنت الله اور جس وقت پیدا نے کہ سنا تو طریقے دا اللہ لار تبدیلا بدلے دل یسلو کنا سوانی سا دا زجر علی سوال دے سا منافقان کا زجر چلا قیامت تو پوچھ نہ کی قیامت بکلی نہیں لے زجر کہ تے قیامت تو پوچھ نہ ہوئی کوئی قیامت تم تیار ہے کڑے تیار ہے والا کہ سپورٹ نہ کرے کہ کلو رہی اما کہ تیار ہے منافق تم دا یولا چوبر مقصدی مسئلہ شروع ہوا تھا تو پردے نو مناظر سڑے سے گئی مقصدی مسئلہ شروع غیر مقصدی کے کرام ہے کیا مقصدی دا نہیں رہی مسئلہ دا پردے شروع جائے رہی ہے کیا مت بکری مطلب ہے چلا پردے دا مسئلہ بس پری دارن کرے توی سنت مسئلہ ہاں مسئلہ اب بیانی کی تو کیغرائی دے بولی منا جی اگر پلان کیا لگے ہوا ہے سنگ غیر آنما بشور اللہ ادھا دا مناظر کام تھا نہیں تو زورہ نہیں ورکی لے کیا مطلب تا پوچھنا چاہے خبر دا پردے شروع او مخی دویم دا چه مخی چون که دا عذاب بیانو تو سزا والا ورکه لانتیان بی دوی خواه دا بکره نیس علو کرنا سوانی سا قل انما علم عند اللہ و تو آیا دا گا قیامت پورا جیو پا خلق مگد وڑا چه کل بی خورا جیو کر یس علو کرنا سو تفوز که استان خلق انی ساعت ببارد قیامت کے خلق و نگل تسم ورا جلد صورت مدنی رو کم خلق جی منافقان کر او مکی صورتونو کی چی تفوت و آخو یا قیامت دا باس نو منکر خلو نیمانا نا غفت دی طریقہ سوالو او در طرح سوال دا حلتے باس دا پارا دے گڑوڑی دا پارا چی خبر آہم خبر خلقونا گڑوڑی نو دا دی دا ذکر تجارو قلورتو اے پیغمبر انما علموها بے شکا علم دلی عند اللہ اللہ سر رے مقرر ایتا وقت اللہ تا معلوم دے حدیث کرا تا جیبری کنا دیشی جیبری تفوت شو مطستا پیغمبر قیامت بکلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جواب کی ویلو دا زو دا سائل نزیات نیم خبر چونہ چیل امتا سرے دا ہونا ماشا البتا علامات اشتنا دا دا علامات کی انو مطبت نشی وما یدری کو اتفت رتا تا لعل اللہ پا مانا دا یقین دے خواہ قرآن کے لعل رائشی دا اللہ پا اوکی نو پا مانا دا یقین لعل اللہ تا یقین چھ قیامت تکونو قریبا شیبنی سے نزدی بشی قریبا اے باسن قریبا لگا باس نپار قریبا لگا دے وما یدریکا او سپتا تتا تا لعل ساتا چی یقینا قیامت تکونو قریبا بھی نزدی ان اللہ لعنن تا الكافرين وعطلهم سعيرا تخويف اخروي دا اخرت عذاب بیان دا چې منافقان او خلق لا چې په دې احکام عمل نکړي او دا داوی اکل نه کوي تخويف وروتي پاتول کوي په پس یو ولا تخويف ان ما به شغال لعن الكافرين لعنت کرے پدا کی کافرانو منکرینو چې د پیغمبر اطاعت نه کوي دا الله اطاعت نه کوي دا احکام نه مني دویم وعدرهم سعيرا تیار کړی دي لره سوځون کې اور دریم خالدین بیا همیشه به پدې کې سلورم ابدا همیشه ابد الابد او پنځم لا یجدون فی بنوی ولیا سوک معاون ولا نصیر اور سوک امدادی ولیا پنځم و نصیر شپږم یو پدا اورس د قیامت تقلب وجوههم اروی راوی بشی دی مخونه دی نار پاور کے اللہ پاور بے سوزو مخوال آروم راوم لگا سنگا چی اوہ خر و طولی شیو سرے آئی راری شیخ سنگا چی اوہ جی سرے و تیو آئی راری پیو بلتا یا قولون بیبوی یا لیتنا اے ارمان افسوس مولا اتانا اللہ تابداریم دا اللہ کرے و اتانا رسولا او تابداریم دا اللہ دا پیغمبر کرے ارمان دے چی دا اللہ دا رسول من لے نو دا اوم طریقہ تقویم چو رضی اللہ قیامت کی دا اللہ دا اللہ رسول پسے ارمان کوئے افسوس بکے ارمان دے و اتانا اللہ و اتانا رسولا دے ذکر ہوئے جس وقت مقصد سو سورت کی ترغیب ستا ہوتا ہی اطاعت اللہ و رسول تو کن نو دکھے ہوگا رہا تخفیف کیم آتان اللہ و آتان الرسول اگا مقصد دے سورت اشارہ مقصد تشو اشارہ وقت دکھے تخفیف کی آتان اللہ آتان الرسول یو قولون وی بیا لیتنا حیرمان افسوس رکاوے دے مولارا آتان اللہ تابداریم دے اللہ کرے و آتان الرسول تابداریم دے پیغمبر کرے وقالو اوی بدی ربنا اربزمون قیامت کی وقت یاد آرمان افسوس انا بشکمون آتانا تابداری کرے و سعادتنا تاغفیران مولیان اکلو و کبران و دلیدران اکلو نفازلون سبیلا گمرے کرون دسن الارنا من تقفل پیر مولا او دلیدر و مشرمانیو نو دا اللہ و دا اللہ سو دے اطاعت نے منی کریو اللہ رسول اطاعت ہم سکنو پر چھے پیر و مولا آتوی مشر و لیڈر آتوی ممانے دا چھے خبری نو قرآن سنا تو اللہ رسول اطاعت پر سعادتنا سعادت سکنی کی سعادت سعادتنا آچا تبیلی کی چھے دا شرک و دا کفر و دا بیلت دعوت ورکے اور کی داوی امنی نو دا دی سعادتنا دا شرک بیدت اور دا کفر پا دعوت کی دا چا منل نو دا سوک کی شرک بیدت ہوگا کفر دعوت ناکار مولیو ناکار پیر نو دا کم مانو کا سعادتنا دا کل پیران مولیانو اور کبرا چاہتا ہوئی اقتدار والا لیلان چھے پا فسق و فجور اور خلاف شریعت احکام او قوانین جاری کول کی تے تابع ور بتوان دی تے لیڈر ول حاکم ول مشر ول خان سے ملک سے چیئرمین سے ممبر سے لیڈر سے حاکم سے دقر کو بارا اللہ مولا کل لیڈران اور کل مولیاں پیران مانیو نفاذن یونا گمرے کرون از سبیلا لسن الارنا سبلار سو سبیلا دا آتان اللہ آتان رسول کا توحید رسول اللہ دا اللہ رسول منل نو ربنا آتے ہیں دے آتم طریقے سر تخوی او بات آن آلہ باطلا قیامت کے بعد خود مولیان پیرانو او جدران نبیا بیزارے ارمان دے اللہ جمون گمرہ کری پیرو خودو چند آزاب ورد من دی گمرہ کری جسن الارے ربنا رب زمان آتے ہیں ورکی زیتا زیسین من العذاب دو چند عذاب ولعن و لعنت کی بدیبان لعنن کبیرہ لعنت دیر لئے دنیا کی وربت روان ہو جنگ جگرے پہ کھولا بلتا رہے پہ جنگ کو اور زمان مولی شکتا پھر شکتا تک رہے ہوئے زمان لیڈر تا ہے اللہ کی قیامت کی بوئی اللہ دو چند عذاب والا ورکی دی پھر مولاو دی لیڈر لا آو لعنت پہ ہو کے ولی فاظرون سبیلہ کر لار میں بولا چلو آگاہ چند آزاد دکھا یو دخل جرم اور دیم دا چنو گے گمراہ کرو چند آزاد بنوائے قیامت کے بعد بیا اعلان دا برات کئی یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی دا پنځم خطاب پنځلسم خطاب دا امت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطابات ټول ذکر شو دا امت څورلس تیر شو پنځلسم او شپاړسم اخري خطاب دا امت پنځلسم خطاب امت دا یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأ الله مما قالوا مطلب دا دې خطاب حاصل چې پیغمبر دا اذیت مرته دا طریقه د منافقانو د یهودو ده لکه یهودو چې موسی علیه السلام ته تکلیف رسولی وه څنګه تاسو پیغمبر ته تکلیف ورکوئ تاسو څه تکلیف رسوئ وګورئ انګور سره نیکه وکړه پلان پلان پراپیګانډې وغیره نو یهود هم داسې موسی علیه السلام ته تکلیف رسولی دا څه مطلب یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا مکیدے کالذین پشان لا کسانو آد و موسیٰ چی تکلیف رسول موسیٰ علیہ السلام کا فبرع اللہ نو بریک پاک اللہ تعالی را مہمہ دا حسنہ کالو چی جو اپسے دیچے پیغمبر پر چسوے عزیت رسول اللہ تے پاک کر تا عزیتو مختلف اقوالی نمو تکیوی یہ عزیت دو کرن چاہو تاوی داد اللہ حکم نبی سوے آرین اللہ جہرا اللہ را توقایا تدرو و نیمن دازیا دا غار تاوی جہاد یردو ندو تسیلی ہوگی چھے اے زبان کا ربو کا فقاتلا انا ہا ونا قائدون پہنکار دا جہاد پہنکار دا اطاعت دا رنگ بلگاو چھے مال اسلام و حارون علیہ السلام کیلو کئی دور دا حارون علیہ السلام انتا وفات اکا فند فند کی لیرا ریو کو رکنا رو ریو وجه دا دو وجه دسکو وجه چی دسکی خطران اخا سرو نرم اون سر نرمی کولا نو مخین ایل ایک نو دو آز و موسا دسی با ایمان اقوم اخا فکر پیغمبر این دیر دیر نو موتا بسی دیگی خلق یا رجی مال ما طلب بیان موتا و ایت بیان و خلق دا چی دیگی پیغمبر دیتا کنسا سو دو سی وجه ایمان از اللہ و رسول معن اللہ رسول نبی نے پاتے شئے نو دو تشیو اور یا تھا جہن سے بہر انزام لگاو تدہ بہنی برس مرض دے عمرس دن نپرگے دے تول نو دلی اللہ نے اور موسیٰ علیہ السلام انبیاء حیاداری موسیٰ علیہ السلام با مخلق سر انہ لام بل اب ادا سے بپردہ کے لام بل سر ادھی چکل اکالن ہوئے دلی گوڑوں سر نامو پورے پرشو نورت پرشو کرن نلام بلی شئے و پیغمبر بس لن وای باوجود ام نلام کرد آم خلق سر خیاء و ذکا امام بخاری باب کری چه انبیاء مسلم دونا حیادارو چایی بطن نپا اصل خانه که هون چه لن وفا خیاء دا سوا آران که چایی دی خود خیاء آلا داوا نو پیغمبر بس قرار لن در خلق مجلس که زین نلام بل در اسرائیلی آخر تشیف پا یو دیلام بی کن اما لن وری لاردان نبیلن واره ها لامبل گئی نو دیوے دا دکی بیباری دا ذکر اون طرح پاکی نہیں لائے بدل پانے برگے مرض دے او یہ نو دیو اللہ اللہ از دان پیلا گولو چھے بدل باندے مرض دے اودرا مرض دے پی اودرا اودرا مرض خوشیتے نہیں پڑشی دے اودرا مرض دے دا مرض دے نو اللہ پاک دائینا بری پدی طریقہ کر چھے موسیٰ علیہ السلام ورز لامبل پکاکا بانے چانے خیر جانے سے لنگ وارے رہے بعض خلق کوئی نوزی ہے برمن سے غمبر نونے بیتے تھی اللہ نے کہی لنگ وارے رہے خجاتی جانے پر کہتے رہے خیرے فدی کے اگر اچھا اللہ روانہ تھا موجودہ ہوں بس اللہ جو سفی کو رمانڈا حالتا بنی سوی اللہ سوی منڈا مانڈا سوڑی الحجر گٹ جانے میرا اب بنی سوی بانے تیر سو بزن بانے تو اوہ برس مرس مرس نو بل منڈا وارا نو منڈا آج سڑے نیچے والے کے سوک بان کیا بانے ہو درے اللہ پاک بتاؤ برا اللہ ہم نے مافاد بیدا بچ کر پاک کا اللہ پاک دعوتنا قالو کی دیور پتے وکانا اند اللہ ہے او دے دا اللہ پنیز وچیہ عزت من مخورید و عزت والا تو سور پتے دا پرتے گاندے کوئے یا ایواللزین آمن اتقو اللہ دا اخری خطاب شپارتم پدے کے اخری خطاب و مطلع تقوی ہو کہے اور اشارہ دے صورت تو احکام ہوتا شامل دے کہ تقوی اختیار کے اور آسون احکام بیان کی بڑے عمل ہوتے یا الذین آمنوا ایمان وارا ہوئے تقو اللہ دا اللہ نو یرے گے وہ کلو قولا سدیدہ اوائے خبر محکمہ وای رینا کلکا رینا سی د توحید کلکا رینا سرا په دلیل باندې خبره په دلیل کوي د تقوا فائدہ تر چې تقوا مې تیار کړ دو فائدې کوي اسلام علیکم اعمالکم درست کی اللہ کا سامنے تقوا در کے وہ عمل بھی درست ہی قابل قبول بھی اور یغفر لكم ذنوبكم اور ما بکتاب تعالی بعد کا ذکر ہونا 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 تقوا جو پہلے عمل درست ہے لو زم ظلم ما کیے دے و من یت اللہ و رسولہ چاچی تابع داری کا اللہ دا اللہ کا رسول کڑا فقد یقینا فاز فوزا عظیما کامیاب شده پر کامیاب ہے ڈر لیے لے کامیاب ہے معنی کامیاب دیو ستو ہوئے دا اللہ دا اللہ دا رسول تعالی داری چیتا دلیو طول احکام احساس و بنیاد دیکھا تقوی اور دا اللہ دا اللہ دا رسول تعالی داری دا دلیو طول احکام احساس تے تقوی پکیو دا اللہ دا رسول تعالی داری پکیو ان پسول بحامت بوریش نشپار ستابات دا امت ہم پدی طریقہ مانی خدا دا یو یاد انشاءاللہ سب ہوئی دعا یاد